když se přiblížil konec války, tak já jsem ještě byla v továrně, ale tehdy už jsem pracovala vlastně jako sociální pracovnice a měla jsem na starosti nusle, kde jsem měla chodit do rodin, v nichž byla tuberkulóza, a zjistit, zda zachovávají hygienické podmínky. Ale přesto jsem tedy byla pořád zaměstnána v Českomoravské Kolben Daněk a zažila jsem také nebezpečí bombardování. Tehdy jsme všichni museli vyjít. To bylo právě nějak po ránu, jsme museli opustit továrnu. Naštěstí tedy se nic nestalo. Byla to doba už značně neklidná, kdy bylo cítit, že se blíží konec a té nešťastné situaci, ve které jsme žili. A tak došlo k pražskému povstání. Zdeněk, tedy můj budoucí manžel, byl na Letné na barikádách a já jsem byla v nemocnici v takové té službě sestřičky. Tam přiváželi zraněné lidi, kterým my jsme se snažili pomáhat. Já samozřejmě jsem neměla žádnou velkou zkušenost, ale takové ty základní věci jsem znala. Viděla jsem lidi, jak vytrhávají kameny a staví z nejrůznějších klád barikády, aby armáda nemohla projít. No, bylo to krásné, byly i počasí najednou, jakoby jaro se před námi otevřelo, nejen co do krásy květin, ale i do našich osobních životů a do toho, že naše země konečně bude osvobozena. U nás tady doma na Spořilově jezdili také tanky a automobily a lidé pochopitelně se připojovali k tomu, aby povstání bylo úspěšné. Já jsem měla starost o Zdeňka, ale za několik dní telefony nefungovaly. On se, myslím, za dva dny ozval, přišel pěšky z Letné až sem a měli jsme velikou radost, že se můžeme setkat a že nám vlastně nastává nový život. První naší starostí vlastně bylo, když se už doba uklidnila, co budeme dělat. Samozřejmě budeme studovat, protože jsme čekali tak dlouho a za války jsme se snažili alespoň nějak to využít tím, že jsme se učili jazyky. První, co jsme udělali, bylo, jakmile se tedy ta situace uklidnila, že jsme se šli přihlásit na vysokou školu, na filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Zatímco za normálních okolností bylo zvykem dělat zkoušky přijímací, tentokrát měli volný přístup všichni, kdo se o fakultu, o studium zajímali. Pamatuju si, že když jsme přišli k filozofické fakultě, tak tam byly zástupy mladých lidí, kteří všichni doufali, že budou na školu přijati. A také byli. My jsme chtěli studovat čínštinu, ale ta ještě jako obor nebyla zřízena. Stalo se tak teprve v roce 49, kdy profesor Průšek, tehdy ještě doktor Průšek, začal přednášet na Filozofické fakultě čínštinu a japonštinu a posléze byla založena katedra věd o zemích Asie a Afriky. Přesně nevím, jestli tehdy to byl tento název. Takže jsme docílili toho, po čem jsme tolik toužili a skutečně jsme se možnosti dělat to, co se nám líbilo, byli nadšení. Studiu jsme se věnovali ze všech sil, navštěvovali jsme s velkým nadšením přednášky. On tehdy ještě napřed byl docentem, rychle se habilitoval Průšek a brzy na to se stal profesorem. Tehdy na katedře také z oboru nám příbuzných působila o něco později doktorka Vlasta Hilská, maminka Martina Hilského, která před válkou už začala studovat japonštinu. Takže Průšek nechal čínštinu a ona přednášela japonštinu. Později byla vedoucí katedry. Byla to dáma v pravém slova smyslu, bych řekla, protože uměla zacházet s lidmi a posluchači měli velice rádi. Když pak byly už tlaky na to, aby na katedrách byly především straníci, tedy učitelé, aby byli straníci, tak ona velice efektivně se zasloužila o to, že například výborný japanolog Mirek Novák, který nebyl tedy jakoby politicky způsobilý, tak se jí podařilo ho na katedře udržet. Čínština, studium čínštiny bylo obtížné. Všichni, tehdy většina lidí si říkala, že japanologové a sinologové, nikdo z nich není úplně normální, že jsou to lidé, kteří nemají to v hlavě úplně dobře srovnané. Vím, že když jsme třeba jeli v tramvaji a opakovali si slovíčka nebo četli nějaké texty, tak lidi říkají, co to máte za divné obrázky. No a dnes to mají znaky na tričkách. A téměř každý ví, že v Číně se používá znakové písmo a že to nejsou žádné podivné obrázky. Ještě za války jsme se velice zajímali o nové knihy, které vycházely a musím říct i, že za těch složitých podmínek vycházely velice zajímavé knihy. Mezi nimi byly i Matézyovy zpěvy staré Číny. No a my, jak jsme o tom všem uvažovali, tak jsme si říkali za jedno, jak asi ty básně vypadají ve skutečnosti. A s tím jsme přišli také vlastně ke styku s Čínou. Měli jsme představu obrovské země s ohromným množstvím obyvatel, která určitě v novém světě bude hrát velice důležitou roli. Tak jsme si řekli, že budeme tu čínštinu studovat, budeme se učit jazyk. V té době Zdeněk jednoho dne přišel a říkal, víš, že se v Praze učí čínština? No tak já jsem byla překvapena, on to zjistil poměrně rychle, do dneška nevím jak, protože nebyly telefony. Neuměla jsem si představit, kde se to dozvěděl, no ale byla to pravda. Na Vinohradech byla jazyková škola a tam se učila kromě jiných jazyků také čínština i japonština. Ale my jsme začali chodit do kurzů čínštiny Jaroslava Průška, tedy doktora Jaroslava Průška, který byl v 30. letech v Číně, napsal pro Baťu učebnici čínštiny, aby zaměstnanci jeho, což bylo velice chytré, kteří by pracovali v budoucnu v Číně, uměli alespoň základy čínštiny. No tak tam jsme přišli, kurz už běžel, tak Průšek nám přísně řekl, že to musíme rychle dohonit, ale že nás přijímá. No a to byl začátek našeho seznámení se s čínským jazykem. Poznali jsme, že to skutečně není jednoduché, ale nedali jsme se ničím odradit. Průšek byl velice dobrý pedagog, přísný, ale i přátelský. Vím, že nějakou dobu poté, co jsme chodili do jeho kurzu, když Zdeněk říkal, že by chtěl studovat sociologii také, tak nás pozval, říkal, vy jste ten, co chcete dělat tu sociologii. A pozval nás k sobě do bytu na Malé Straně v Nerudově ulici. No to bylo pro nás veliká čest a byli jsme okouzleni, když jsme tam přišli a viděli prostředí, knihovnu a mluvili jsme s ním také o budoucnosti i o tom, jak je důležité, aby alespoň určitý počet lidí se věnoval studiu čínštiny. Na fakultě každý musel mít de facto dva obory. Jazyk, ještě dříve, než byla založena ta katedra, tak já jsem si vzala jako obor náboženství, religionistiku. Studovala jsem religionistiku u pana profesora Pertolda. To byl vynikající starý pán, velice laskavý. Jeho přednášky byly nesmírně zajímavé, takže jsme žili spokojeně, neustále obklopeni knihami a neustále jsme se pídili po nových poznacích. V té době se také rozvinula práce v orientálním ústavě, který existoval již léta. Předtím byl vlastně založen z popudu prezidenta Masaryka. Zdeněk pracoval na ministerstvu informací, což bylo docela zajímavé ministerstvo. Byli tam většinou lidé vzdělání, spisovatelé, vzpomínám Drda, Hofmeister. Ministr Kopecký byl taková docela zvláštní a extravagantní osoba. A tam bylo také oddělení, které se věnovalo orientálním oborům a přešla tam z fakulty paní profesorka Hilská. A to oddělení velice dobře vedla. Tam také vznikaly nové podněty ve spolupráci s fakultou a s orientálním ústavem. Velice důležité bylo, že tehdy byl založen časopis Nový Orient. Orientální ústav sice vydával svůj vlastní časopis, ale ten byl čistě vědecký, kdežto tento Nový Orient, který vznikl tak z podnětu Zdeňka a Lubora Hájka a ještě jednoho našeho známého, který se zabýval vydáváním časopisů a znal, věděl, jak na to jít. Takže byl to vlastně takový hazard, protože v té době Nový Orient, kdo ho bude číst a zaujme vůbec někoho. No, podařilo se, Nový Orient vycházel, myslím, že vycházel asi šestkrát, ne, tolikrát ne, no ale každý druhý měsíc, možná, že ano, já si teďko nejsem přesně jistá. Výhoda byla v tom, že mladí orientalisté nebo ty studenti měli možnost kde publikovat a tím dostávali nové možnosti. Vím, že se tisklo nedaleko v Hlichově ulici, byla tiskárna, tak Zdeněk tam vždycky chodil s korekturama a vyprávěl těm tiskařům o Číně a to oni byli nadšení a vycházeli nám prostě ve všem vstříc. Nový Orient existuje do dneška, i když prošel tak trochu složitějším obdobím, ale má tu dlouhou a hezkou tradici a myslím, že by bylo škoda, aby zanikl. Na fakultě studium čínštiny se dobře ujalo, sice ve srovnání s jinými obory samozřejmě to bylo nesrovnatelné, ale vždycky bylo takových 5-6 posluchačů, podobně tomu bylo také u studentů japonštiny. A už jak se svět otvíral, tak už to ztratilo takový nádech exotičnosti a bylo zřejmé, že je to důležité, že zná tyto jazyky je důležité a ke studiu se hlásilo stále více lidí. Katedra byla úplně v nejvyšším patře filozofické fakulty, trošku jako mimo, a byla tam také knihovna. Samozřejmě nebylo to jednoduché, protože nebyly slovníky. Texty jsme si rozmnožovali přes kopírák, které jsme četli se svými učiteli. Takže v tom všem jsme museli být skromní a no, bylo v tom taky velké nadšení, že za každou cenu musíme se tu čínštinu naučit. Čínština je složitá v tom, nebo v tehdejší době zvlášť to bylo důležité, že má psaný a mluvený jazyk. A ty dva jazyky se velice od sebe lišily. Zahraniční sinologové do té doby většinou studovali ten psaný jazyk, protože to bylo něco vznešeného, nebo prostě pokládalo se to za hodno studia. Zatímco právě Průšek, který byl v Číně v 30. letech, tak se začal zajímat o současnou vlastně moderní literaturu a také se učil hovorovému jazyku. To je taková zvláštnost, že ti starší proslulí sinologové zahraniční jezdili do Číny a měli tlumočníka, protože znali jen ten psaný jazyk a neznali jazyk mluvený. Když to Průšek se začal zajímat i o literaturu psanou už také v poměrně širšímu obecenstvu dostupném jazyce a v tom byla, myslím, naše velká výhoda, že Průšek byl jedním z průkopníků studia hovorového jazyka, hovorové čínštiny. Už v té době se publikovaly knihy. Průšek napsal už dříve tedy knihu Sestra moje Čína. To bylo už předtím, ale ta kniha vyšla znova zaujala čtenáře a do dneška je to dobré počtení. Naše dráha pokračovala tak, že já jsem se jednoho dne dozvěděla, že ministerstvo školství má k dispozici stipendia. No tak jsem se tam přihlásila s tím, že bych chtěla studovat čínštinu. A stalo se, že pozvali mě k nějakému takovému všeobecnému pohovoru a jednoho dne jsem dostala zprávu, že se mi přiděluje stipendium ke studiu čínštiny na Harvardu. No tehdy jsem neměla ponětí Harvard, že je patří k těm, jak se říkalo, Ivy League, Břečťanové, Lize, že je to prakticky nejprestižnější univerzita. Zdeněk se hned rozhodl, že udělá všechno, aby mohl jet také. A měl štěstí, že ředitel ústavu, profesor Lesný, indolog, byl velice laskavý člověk a měl pochopení pro mladé lidi. A podařilo se, že Zdeněk dostal určitou sumu na to, aby mohl také jet do Spojených států, čili abychom mohli jet spolu a studovat tam čínštinu a také čínskou historii. No to bylo všecko velice zajímavé, probíhalo to v takovém vzrušujícím ovzduší. Do Ameriky tehdy se jezdilo lodí. My jsme jeli vlakem do Paříže. Já jsem tam byla poprvé. Francouzsky jsem uměla jenom málo, protože ve škole jsme měli angličtinu, ale Zdeněk měl francouzštinu, takže jsme tam byli pochopitelně okouzleni Eiffelkou a vším, celou tou atmosférou, podzemní dráha tam byla. Všecko bylo pro nás nové. No tam jsme jeli vlakem, ale jak dál? Přes moře, přes tu velkou louži, jak se dostaneme, protože žádné jízdenky na dopravní prostředky to nám nikdo nedá, to jsme si museli opatřit sami. A v Paříži jsme bydleli v takové bohemské ulici Rue Mouffetard a tam jsme se setkali s jedními našimi krajany, s nimi jsme mluvili právě o tom, co dělat. Já jsem kromě toho tam měla také, ne přímo v Paříži, strýčka, který bydlel, já nevím, kolik kilometrů od Paříže, takže u něho také jsme získali určité rady, jak postupovat. Nejlepší rada byla, abychom zašli na americké velvyslanectví nebo konzulát, kde by nám možná mohli poradit. No a skutečně tam pan konzul byl velice vstřícný a řekl, že do Ameriky jezdí takzvané Liberty Ships, to byly válečné lodi vyřazené z válečné už teď flotily. No a dal mi dva lístky, které nevím, jestli jsme něco platili, nebo nebyla to žádná rozhodující suma. A vydali jsme se do Le Havru, odkud tyto lodi vyjížděly. My jsme se dostali na loď pojmenovanou po slavném americkém letci Ernie Pyle-ovi, který zmizel při jednom z válečných letů bez stopy. Ty lodě samozřejmě byly to vyřazené, takže tam nebyl žádný přepich. Spali jsme v podpalubí a byli tam především takzvaní displaced persons. Většinou to byli Poláci, lidé, kteří neměli kam se vrtnout, takže účelem bylo zavést je do Ameriky, kde se jim naskytala šance nové existence. Měli jsme štěstí, že jsme se na tu loď dostali, ale celou dobu plavby byla ohromná bouře, takže jsme si to užili v pravém slova smyslu. No ale nakonec jsme uviděli sochu svobody a to byl krásný pohled.